Hello.
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 Wala, nalig.
Hello.
Nalig siya.
Hello.
Ulit.
One, two, three, go.
Hello. Ito ang podcast ng mga Erik. Hello.
Hello.
Ako nga pala si Charles Bryan, isang BSCE student.
At ako naman si Alex from Civil Engineering.
Ako naman si Jovelyn from BSCE second year student.
Ako naman si J-Mark from IT.
Ako naman si Janice from IT.
And we are Ereg student.
Kamusta ayun naman kayo ngayon sa ano studies nyo o kaya sa pang-araw-araw nyong buhay?
Ayun, parang pabagsak na.
Ako naman ano, mga nakaraang week, parang wala akong natututunan kasi na online lang. Tapos nasuspend.
Legit, tapos ang dami pang humihiling ng suspension, nakakainis.
Nakatamad na kaya sa bahay.
Pero ngayon, ano, okay na. Kasi nagbalik na yung klase na ano, face-to-face.
Wala namang pinagkaiba yung init sa bahay tsaka init
mas
dito.
Mas malamig naman dito. Sa biyahe lang.
Na malamig.
Ano? Saan muna kayo nanggaling na school?
School?
Dito ba talaga? Or nag-shift kayo ng course or transferring?
Ako dito, talaga dito.
Dito kami dito nagsimula.
No, ako din.
Ako kasi galing ako sa La Union.
Layo.
Hindi, taga dito talaga ako sa Cavite. Tapos, pinauwi ako ni Papa sa La Union para doon mag-aral ng college. Tapos, di ko kinaya doon. Kasi iba yung way of living. Hindi ako maka-pop-up, so bumalik ako dito.
Parang, ako, parang hindi ka mahirapan mag-adjust dito sa Cavite.
Yes.
Tapos, ano naman, sa paglipat mo sa NUD, kamusta yung experience so far?
Ayun nga, since ngayong third sem pa lang ako nandito, tapos wala akong masyadong, hindi ako masyadong makagala kasi wala akong masyadong friends. Ayun, school, bahay, tapos ang napupuntahan ko lang dito is classroom. Tapos registration, accounting, yun lang. So medyo boring.
Parang wala
so, school bahay ka lang talaga dito.
Parang hindi ka pa masyado nakakabuo ng circle of friends mo ngayon.
Third term ka lang dito, di ba?
Kaka-start ko lang. Tapos tong start pa nung yung first weeks pa, yung few weeks pa, online. Tapos parang isang linggo lang. Sa isang linggo, isang araw lang ako pumapasok ng face-to-face.
Kasi nga ano?
Dalawa, tatlo.
Kasi mostly introduction pa lang. Tapos bigla nga yung heat index tumaas.
True. Ba't kayo naging, anong reason niya ba't kayo naging erect?
Ikaw muna.
Ikaw muna. Nung ano kasi, nung first year ng second year ko. Ay, hindi. First term ng second year ko. Pumagsak ako ng, ano, tawag doon ng statics. Tapos, ano, doon na nagsimula yung ano, yung ano? Pagiging erect ko.
Alangan din kami dyan.
Tapos, parang ang nangyari nyo, parang narelate na ako. Kaya ang kinawa ko, tinake ko na tong mga, ano, mga minors.
Parang gumawa ka ng paraan para hindi ma-stuck sa year.
Para pagdating sa mga heavy na subject, wala na mahirapan. Parang hindi na makisabay yung mga minor.
Parang yun yung naging ano mo, coping mechanism para mas ma-align mo pa yung mga year.
Actually, di ba sabi ko ngayon lang ako, this third term lang ako. Tapos dun sa dati kong school, second year na ako. Tapos almost lahat ng minor ko, na-take ko na. So ngayon wala na akong ibang iniisip kundi yung
major
subjects. Yun, very, ano siya, very, very light yung workload. So very hindi siya stressful. Pero boring.
Ilan natitake mong subject ngayon?
Ngayong third term, dalawa lang actually. National yan, tas discrete structure.
Ilang year ka na nung nakaraan dun sa?
Ano, dun sa dati kong school, dun, umabot lang ako dun ng, kasi ano lang kami, dalawang terms lang kami. So second year, first term lang yun.
Pero dalawa lang subject mo?
Oo,
parang, this third ano naman?
Parang sayang yung unit.
Oo, yun nga.
So, hindi mo matitake or hindi ko
wala,
lang talaga,
hindi talaga pwede. Kasi may mga prerequisites.
Parang kailangan mo munang itake muna yun. para yung discrete para makuha mo yung mga susunod pa.
Marami hindi na credit sa'yo.
Madami. Madaming na credit. Kaya nga dalawa lang yung subject ko ngayon. Kumbaga, kasi yung, wait lang, hindi kasi align yung course ko sa dati kong school dito sa NU. Ang dati ko kasing course is, ano, fashion and textile technology. More on fashion designing, more on clothes. Mm-hmm. Tapos dito, lumipat ako, IT na. So, hindi siya align. So, minor lang yung, puro minor yung na-credit. Lahat ng minor ng first year, wala na ako ngayon.
Pero bakit IT?
Kasi nung ano, friends ko kasi napunta sila sa IT. Yan yung kinukuha nila. Mm-hmm. Tapos ako kasi parang medyo nabo-bored ako sa course ko na fashion designing, gano'n, nawawalan ng thrill. So sabi ko, pag lumipat ako ng school, gusto ko IT kasi parang unchallenging niya. Gusto ko kasi yung na-challenge ako. Yung parang may bago akong natututunan, gano'n. Ayun. More on inggit lang.
Gusto mo lang ng thrill sa buhay.
Oo, yun lang.
Ikaw, Brian.
Ako?
Reason.
Ano? Oh. Una kong naging reason is yung surveying. Parang dun munti ka na talaga akong maging irregular. Pero since yung prerequisite niya ay sa third year pa, parang na-survive ko siya na hindi ako mag-irregular. And yun, naipasa ko yung surveying. Kaso nun, nasakripisyo ko yata yung para sa mechanics. Which is yung ano, parang major namin na mahirap siya na hindi maipasa kasi 5 courses yung
prerequisite
niya. Kaya yun, nung term na yun, naging ereg na ako. Yung term na to pala, naging ereg na ako kasi hindi ko naipasa yung mechanics. Parang konti na lang maipapasa ko na siya, pero yun nga.
Hindi
talaga umabot kasi nga mas nag-focus ako sa surveying kasi nga nakakahiya namang uulit na naman ako dun. Parang makakasabay ko ng mga first year. Kaya yun, parang sacrifice muna. Pero ano naman, hindi naman naging mahirap yung pag-cope ng ano ngayon, nung pagiging ereg ngayon since may mga friends naman ako na parang naka-feel na parang na-feel ko yung
sa'yo.
Oo, parang na-feel ko yung compassion nila na ganito magsama-sama na lang tayong mag-enroll, sabay na tayo, parang same section na lang para hindi tayo mahirapan mag-adjust. Yun.
Maganda din. May kasama ka.
Yun naman, Kuya J. Mark.
Ano, tatlo lang subject ko.
Ngayon?
Kasi nung yung reason ko, nag-stop ako. Kasi parang tinamad na akong pumasok.
First year ka ba? Second year?
Second year.
Nawalan ka ng passion sa ano?
Nung nag-stop ako, second year, second sem.
Third year ka na sana dapat.
Kung tapos, nagtuloy-tuloy. Yung pagkatapos talaga nung NSTP graduate, hindi na ako pumasok.
Parang ano na
kasi
talaga.
Kasi diba, ay hindi nyo kasi. Nung that day kasi, parang wala nang halos na pasok. Parang sa isang week, mga dalawang pasok na lang kami.
Na-experience namin yun kasi ano, first year kami yan eh, parang short sila sa professor or masilip.
Kasi onti pala yung professor nun eh.
Tapos ang nangyari Chico? Kasi, ang nangyari kasi dumagsa yung mga students kasi nga, ang ganda nga naman pakinggan ng National University. Tapos malapit lang sa lugar mo, edi yun, parang yun nga, nahirapan talaga mag-adjust yung mga facility, pati na rin yung mga professor kung paano i-distribute yung load sa kanila.
Kaya yun, tinapos ko na lang NSTP tsaka yung PE.
Parang yun yung naging ano mo, way mo ng pag-adapt.
Pero yung tinitake mo ngayon,
tatlo na lang.
May major? Or puro minor?
Wala,
din?
Puro minor lang. Discrete.
Kaya pala, parang hinahanap ko kayo pareho. Lahat kayo actually. Tinitingnan ko kung kasama ko ko kayo sa discrete structure. Wala, hindi ko ma-recognize,
hindi ko
pangalan kayo doon.
Wala, kasi sila kami.
Ako lang yung kasama siguro. Tsaka yung dalawa pa. Yung parang laging late. Yung matangkad na medyo matangkad.
Hindi ko masyadong.
Sa discrete ano?
Ano pero bakit wala kang tinik na major?
Oo, bakit wala?
Hindi ko rin alam pa yung Ma'am Cha eh. Kasi yun lang
nilagay. Ah, sila yung nag-ano.
Si Ma'am Cha.
Tingin ko ang gustong gawin nung program chair nyo is i-align ka sa ano. I-align ka sa mga second year.
Oo, siguro. Para yung, parang tatapusin ko yung second year.
Parang magiging regular ka na by third year mo.
Siguro ganun.
I-align ka lang. Sa mga major naman yun. Tingin ko ganun yung ginagawa nila. Kasi nga, parang gusto ng mga program chair na mas mapadali yung way ng student na
hindi na siya mahirapan.
Though sayang nga lang sa ano.
Napasa mo naman yung mga major subjects mo nung before ka nang stop. Hindi.
Ire-retake mo siya ngayon.
Pero hindi naman ako ano doon bagsak.
Talagang nag-stop ka lang.
Parang ang ilalagay lang nila ano, yung tawag dito. Yung tawag sila doon. Yung drop ka na ano, hindi siya...
Hindi ba yung nagre-reflect sa ano?
Nagre-reflect yun.
Magre-reflect siya sa
TOR. Parang may absence yung word na yun
eh. Ikaw?
Leave of absence.
Sure. Ano yun eh. Same kay Brian, strema yun. Kasi, di ba last time nagbago ng grading system? Nawala ng midterms. Tapos, eh yung strema kasi, super hirap niya. Like, yung statics ko kasi, muntik na rin yung bumagsak. Eh di parang, napanghinaan ako ng loob nung bumagsak ako kasi... ang mahal tas sayang nga yung year kasi lima yung prerequisite niya. Though dinamdam ko yun ng almost 1 week pero inisip ko na lang na baka kasi hindi ko pa time tsaka mas mahihirapan ako dun sa limang subject na ititake ko kung pumasa ako eh hirap na nga ako sa strema parang ayun kasi yung pinaka fundamental nung limang subject na yun. Kaya hirap na hirap din ako.
Tapos ang nangyari pa kasi nun mas naghigpit talaga yung faculty ng engineering since lumaganap na yung cheating around campus. Like, may mga unang nag-take ng long exams, ang nangyari,
pinapasa nila yung
pinaka-questions, pipicturean nila, tapos, yun, parang i-distribute nila sa iba pa. Ang unfair kasi nadamay halos lahat ng civil engineering. Parang ang hirap na nga, tas nakadagdag pa sa pressure yung, kunwari, lilingon ka lang, matik isisiro ka na ng prof. Parang simple gesture mo lang, pwede ka nang bumagsak.
Ay, may kwento ako dyan, about saan, sa cheating na yan. Sa, yung ano ko kasi, yung mga friend ko dun sa...
Wait, isa ka dun?
Ha?
Isa ka dun?
Wait lang. Ito na yung ano, climax ng kwento niya.
Ito, yun yung nangyari, ano? Tawag doon. Sa bago yung ano yung exam. Naglilipatan na kami. Tapos sabi ng mga friend ko, parang tumabi daw ako sa kanila para hindi mahirapan sila na ano, napasahan ako ng sagot. Sabi ko noon before pa lang, ano, wag na ako pasahan kasi nga hindi ko talaga kaya ng ganun.
Hindi kaya ng konsensya mo.
Parang ang bigat sa pakiramdam.
Hindi ko
naman. Oh, sige. Idol na kita.
Tapos yun, lahat kami bagsak pa rin.
Oo.
Kasi, paano kayo nahuli nun?
Nahuli ba? Nahuli.
Hindi.
Ay, hindi.
Parang yung na-leak, parang wala rin nagawa dun sa ano.
Oo, pero that time, pinagbibintangan ata kami.
Ibig sabihin, may nagkwento sa iba.
Oo.
Siguro ano, yun nga, may mga, alam mo naman, mga mata sa bawat section na yun. Hindi naman, kasi nga, naghalo-halo
din. Pero sa
din
totoo naman. Lang naman, di ba? Hindi naman mawawala yan ngayon sa atin, okay. Yung cheating na yun.
Kasi nga, ang dami ng...
Huwag ka lang papahuli.
Huwag ka lang makakonsensya.
Ang dami ng makabagong ano, parang, syempre, integrity mo yung nakasalalay doon pag nahuli ka. Pag,
hindi tsaka mo... Tsaka kapahihiyan na sa'yo yun.
Oo. Ang hirap kaya mas maano sa eto nakapasa na alam mo na
nag-cheat.
Parang ang bigat sa pakiramdam naman nun kahit nakapasa.
Tsaka kahit na wala naman makakita, eh, parang dala mo yun eh. Kasi parang wala ka nang tutunan pero nakagraduate ka.
Oo.
Kaya nga yung mahirap dun.
Kaya nga ano, mas gusto ko pang hindi makapasa muna ng mechanics kaysa naman mag-cheat. Same. Or makapasa nga ako, yun nga lang.
Ayun nga, mahihirapan ka nga dun sa susunod.
Ang hirap nung ano, mga sumunod. Kasi napapansin ko kahit yung mga nakapasa na, alam nyo na, yung mga sabit, kumbaga, parang nahihirapan silang mag-adjust dun sa subject na yun since
hindi nila sineryoso yung...
Oo, yung mismong foundation.
Nag-cheat lang sila para makapasok.
Ako before, parang nagsisi ako nun. Pero tinanggap ko na kasi nga kailangan ko talaga matuto dun sa statics. Mm-hmm. Kailangan ko ng, ng foundation para sa strema.
Kasi rin yung... Di ba ang statics parang kasali na siya sa dynamics natin tsaka sa mechanics.
Yun din yun, no? Wala ka din magagawa kundi aralin yung isang subject. Kasi kung hindi mo aralin yun, mahirapan ka sa next subject.
Magdodoble aral ka pa. Imbis na isang subject lang yung aaralin mo, magdadalawang subject
parang
ka.
Parang yun na yung magiging motivation.
Parang good thing na rin siya na nangyari.
So ano yung mga pros and cons ng magiging ireg? Kasi ako so far, parang first time ko maging ireg. Wala pa akong masyadong, siguro friends. Ayun, wala pa akong nakakasama. Wala akong
siguro,
Ganun naman, parang gano'n naman kasi talaga.
Gano'n talaga, yung, ang nakakausap kasi, ko lang yung class representative.
Kasi parang iba na yung mga klase mo, hindi mo na sila kakilala.
At saka yung makakasama mo ngayon is may mga circle na sila.
Oo, makifit in na.
Hirap na makisama.
Malileft out ka pa din kahit kasama ka nila.
Ako siguro before kasi takot ako talaga maging ireg. Kasi nung una, ang unang pagiging ireg ko, ang mga naging kaklase ko, mga psychology. Mm-hmm. Tapos
sa
ang tinake ko pa...
Subject? Ha? Sa anong subject?
Ang tinake ko pa nun is advanced communication.
Oh.
Tapos, akala ko nun talaga mahihirapan ako. Kasi, first time ko nga magiging ireg. Mm-hmm. Tapos, ayun, parang naging okay naman ako. Kaya, parang ginawa ko talaga ngayon, technique ko talaga ngayon is parang ititake ko na lahat. Parang di na ako natakot. Mm-hmm. Kasi, wala naman. Parang, ganun lang din naman.
Parang na-feel mo pa din na may compassion yung mga kaklase mo around NUB. Parang hindi naman sila mong le-left out.
Good thing din yun.
Yan so, din yung kinakatakot ko nung una eh. Yung makikisama ka sa ibang section. Wala kang kilala sa kanila. Actually, nung nag-enroll kami sa section nyo, takot na takot kami pumasok ni Brian. Kasi late na kami noon. Tapos hindi pa namin kayo kilala noon.
Parang... Last kami pumasok.
Alam niyo ba, wala pa ko ni isang face-to-face pinapasukan kayo, sir. Kasi, nung first face-to-face sa kanya, late ako. So,
kaya pala di naman ikaw nakita.
Oo, late ako.
Iniisip ko
lagi ako late. Lagi ako late pag sa time niya. So, natatakot akong pumasok kasi wala akong kilala sa inyo. Tapos, nag-start na kayo mag-discussion. So,
madami ring late na karaan.
Ang daming late. May pumasok mo na
sabi ko,
patapos
30
na.
Minutes or patapos na.
Nung after niyo, sinalubong ko si sir. Sabi ko, sir, andito po ako nina 7:30 pa lang. Natakot lang po akong pumasok kasi nakakahiya. Tapos sabi niya, okay lang yun. Kahit nga 10 minutes dismissal na, pwede ka pa rin pumasok. Ayun.
Mababait kasi yung prof dito parang.
Oh, ako rin.
Very considerate.
Considerate sila when it comes to mga ereg nga. Parang alam nila yung hirap ng ganong sitwasyon.
Ganda din.
So yun, huwag ka matakot mali.
yung lesson na.
yun parang pwede ka naman magpa-late ng 10 minutes. May PPT naman.
Ako lagi ako late. Pero natakbo rin ako.
Huwag ka lang magpapalate pag exam.
Hindi mo matitake yun.
Oo. Sa exam ka lang huwag malilate.
Sa exam ka tumakbo.
Ay, may nangyari sa akin yun dati. Na-late. Ang nakalagay kasi kapag tuwing exam, bawal daw malate ng 20 minutes.
Yes.
15 minutes pwede pa. Pero pag lumagpas ka ng 20 minutes, ang naging late na ako ng 22 minutes, pinagalitan ako sa unahan. Tinandaan yung apelyido ko.
Pero ang
ko na kilala.
Pero good thing, pinag-take ka pa din.
Napagalitan ka nga lang.
Tandaan nga lang.
Pero okay lang naman, kasalanan ko naman yun.
Mahalaga nakapag-take.
Tapos may NSTP ka na ba ngayon?
Ngayon, wala. Kasi na-take ko na siya sa previous school ko. Tapos ko na siya. Actually, wait. Ano yung experience nyo ngayon sa NSTP nyo?
Actually, nung first year pa namin siya na-take.
Oo.
More on.
Anong mga ginagawa nyo doon?
Ano? Yung
may hinap kaming dyan yung school.
Kasi elementary school. Kasi nakita ko sa Facebook posts, ang productive ng NSTP nyo, tapos yung sa amin, wala as in.
Nung first year, parang hindi mo pa madadama yung NSTP. Kasi mostly paper, parang sharing lang nung mga ano. Parang puro mga lang idea mo.
Paper, oo, papers wala, lang.
Wala. Tapos next is yung ano na, NSTP 2, which is...
May research yung, na.
Yun nga, parang i-emerge may, kayo sa ano, sa mga barangay.
Sa community.
Sa communities around DASMA. Like yung ano, sa amin, ang ginawa namin nun sa elementary school, parang nagpa-sports activity kami, parang in-engage ganun namin yung mga bata na maging into sports sila since physical activities ay wait, maganda sa
kayo atawa. Lang students yung nag-organize nun or may
kasamang prof?
Assist lang ng prof.
Maganda. Hindi ko, well, alam niyo gusto kong maranasan yun. Kasi yung sa NSTP namin, as in sobrang boring, wala kaming ginagawa.
Ano na, puro lecture lang, ganun?
Oo, puro lecture, more on paperwork. Tapos, maglilinis man dito lang sa gilid ng building. Pagtatanimin
hindi kayo nakakalabas?
Hindi kami nakakalabas ng school. Pagtatanimin lang kami ng halaman sa building, yun lang.
Parang ano, CWTS din kayo?
CWTS.
Kasi yung, parang ang team ng ano eh, ang ng CWTS yung makatulong sa community.
Oo,
parang,
yun nga yun.
Parang way mo para maipakita yung compassion mo sa mga ano.
Ayun yung way nila, magtanim kayo dyan.
Ang bag daw sa oxygen. Ay, may ganyan din kami ka-group. Ay, meron din kami ka-section na ganyan. Ang ginawa nila, naglinis sila.
Oh.
Nagwalis, ganun.
Kaso sa garden. Isang barangay, no? Sa garden ba?
Oo, sa garden.
Hindi kami nakakalabas.
Meron niya tang...
Sa school lang kami nagka-community service.
Parang
yung community.
Hindi ano
sila, selfish
community.
Sila, te. Mm-hmm. Ayaw nilang, huwag kayong tumulong dyan sa labas. Dito lang kayo.
Yung community kami, yung school.
Oo, yun na yun.
Magandahin natin yung school.
Same.
Parang hindi mo nang matatawag na community pag
kasi,
school lang.
Kasi, boring. Hindi ka nakapunta sa iba't ibang barang.
Hindi ka nakapag-interact.
Sa amin naman, ano, ang ginawa namin, ano, yung larong Pinoy. Parang binuhay namin yung ganun. Kasi, di ba, ang naisip kasi namin doon, since yung mga bata, ano na sa technology
gadgets. Ano,
parang ginawa namin, parang pinaalala namin sa kanila yung ano.
Yung sayan.
Yung larong Pinoy.
Yung sayan nung kabataan
kaya
nung natin.
Mga preso, ganyan. Tapos, ano, nagpa-price kami, ganyan.
Anong price? Cash.
Mga candies.
Bawal yun.
Bawal yun. Sinusuhulan. Bata yun eh.
Punta ka dito. Binigyan ng pair.
Tapos mga school supplies, ganyan.
Maganda. Ang fun. Uh-oh. Enjoy.
Parang,
memorable siya.
Parang pag nakita mo yung mga ngiti ng bata, tapos mga
ang
tao nila.
Ang sarap sa feeling.
Actually, sayang nga, wala akong NSTP.
Kahit ang kukulit nila eh, ma-enjoy mo talaga yung ano, mga itsura nila.
It's
parang tuwan-tuwa sila.
Kasi alam mo yun, parang nakikinig sila lahat.
Mm-hmm. Oh, makikinig sila.
Mas
tapos
masaya sila.
Parang parang nakikipag-bonding ka. Parang na-heal mo rin yung inner child mo since ang daming workloads. Tapos yun nga.
Lalo na pag nagtatanong sila. Ano?
Mm-hmm. Tapos pag nakikipag-interact sila sa'yo, magtatanong sila.
So far naman, ano, masaya naman yung mga naging experience natin sa NUD.
Mm. Oo. Oh, ayoko pa rin iwan.
Parang...
Hindi.
Sayang mo. Mag-issue na masimula na natin.
Umawa tayong lahat.
Ano naman? So far, masaya naman yung experience niya sa NUD. Same.
Ako, so far, okay naman. Masaya naman. Bakit? Ba't ka tumatawa?
Wala lang.
Bakit?
Kasi hindi siya mga paniwala. Ano? Kahit kami hindi kami.
Kasi ganyan lang ako.
Hindi, okay naman. Masaya naman. Kahit wala ko masyadong nakasama, naikachikahan sa room. Okay naman. Kasi actually sa akin, hindi naman ako nag-expect na may kaibigan ako agad. Prepare ko na yung sarili ko sa ganito talaga. Kasi alam ko sa sarili ko na magiging irregular talaga ako. Before pa ako mag-enroll dito, tinanggap ko na yun. So, masaya talaga ako. Napagpapatuloy ko yung studies ko dito kahit wala yung mga kaibigan ko. Ganun. Tsaka may mga nakakausap naman ako, yung class rep, sina, yung mga prof.
Tsaka yung mga parati mong kasama sa ano sa mga sections, parang nare-recognize mo naman.
Mm-mm. May pa ilan-ilan ako nare-recognize. Ayun, so, ikaw?
Okay lang.
Paano okay lang yan? Paano okay lang? Sa akin kasi ano, parang sakto lang. Parang yung quality naman ng education nila ay so far so good naman. May ilan lang talaga na alam na alanganin, hindi naman mawawala yun. Tapos nakakapag-adjust naman. Parang kakapain mo lang talaga yung mga prof.
Kaya pa.
So far kaya pa. Ikaw?
Ako naman okay lang din kasi ano, tinanggap ko na rin na magiging irig ako. Nakaka-miss lang yung ano, yung time na parang nung first year, ang dami mo pang mga kaibigan,
circle. Tsaka wala kang inaalala na ano.
Pagdating ng ano, ng second year, watak-watak na talaga.
Parang yung bonding niya hindi nakakatulad ng dati.
Oo, okay. Limited kasi, na lang siya.
Kasi dati parang isang buong section nun, lumalabas nasa isang kainan eh.
So yun, ano.
Kasi almost yung time nyo, puro bacon.
Oo, parang doon na lahat nabubuo. Kasi yun nga, naghiwa-hiwalay na. May kanya-kanya na ring circle.
Ayun, tinanggap ko na lang na ano, na temporary lang naman talaga. Ganun. Kasi, ano yun, pumasok ka sa mahirap na course. So, dapat harapin mo yung consequences.
Wala namang madaling course. Para nasa sayo na yun kung paano ako mag-a-adapt.
Paano mo i-handle yung mga bagay-bagay na possible na mangyari sa course na to. Kaiyak.
So, yun nga. Pwede naman nating ipagpatuloy yung kwentuhan natin. Next podcast. So, ayun. So, ako nga pala si Charles Brian ulit.
At ako naman si Alex from Civil Engineering.
Ako naman si Jovelyn from Civil Engineering.
Ako pala si J. Mark from IT.
At ako naman si Janice from IT. So, see you next
podcast. So, yun guys.
Thank you.
Thank you.
Bye-bye.
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 Ha 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 ha